raamat tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates on Pia Rootsala ja Margit Prantsus. Meie käes on Tommy Helsteni üks raamat, mis kannab pealkirja Elu laps ja tegelikult see on üks väga mitmetest Tommy Helsteni raamatutest, mis on ka eesti keelde jõudnud ja mis tegelikult kõnetab väga suurt hulka inimesi. Kunagi varem on siin saatesarjas tutvustamist leidnud Tommy Helsteni esimene raamat nimega Jõehobu elutoas ja täna tuleb tutvustamisele raamat pealkirjaga Elu laps, mis ühest küljest on selle raamatu jätk, aga mida saab ka kindlasti ilma selle eelneva raamatuta lugeda. Kuidas siis seda kõige parem on öelda? Need, kes on natuke kursis sellega, mis teemadel ja kuidas Tommy Helsten kõneleb ja kirjutab, siis need teavad, et tegu on terapeudi kirjutatud raamatuga ja see on selline hästi julgustav, aga samas ta püüab minna probleemi juurteni ja meil kõigil on suuremal või vähemal määral erinevaid ka valusaid või raskeid läbielamusi olnud elus, Ja väga oluline on, et need ei jääks kuidagi halvasti meid edaspidises elus mõjutama ja just selliste asjadega Tommy Helsten oma raamatutes tegelebki. Alustuseks, Pia, sina oled Tommy Helsteni ka, ma arvan, võib öelda fänn selles mõttes, et sulle meeldivad tema kõned, raamatud, aga kuidas oled sina tema kirjutistega kokku puutunud, kas ainult? Isiklikult ehk enda pärast või ka kuidagi tööalaselt on need tulnud abiks?
No jaa, võiks öelda fänn ja kolleeg selles mõttes, et eks me mõlemad oleme oma nii-öelda teekonda alustanud sealt, et oleme tegelenud ise endaga, oleme teoloogia magistriks õppinud ja peale selle erinevaid psühoterapeutilisi lähenemisi ja psühoterapiaid, et ma arvan, et Tommy Helsten on võib-olla Soome teraapia valdkonnas natuke selline vastuoluline isiksus, et ta on tekitanud positiivseid muljeid, aga ka negatiivseid.
Mind kohe huvitaks, et mis mõttes negatiivseid, sest vähemalt siia Eestisse on kõlanud küll, nii palju kui mina tean, kõik see positiivne, mis tema kaudu on tulnud.
Ja, et mulle muidugi Tommy isiksusena väga meeldib ja kui ma teda olen käinud kuulamas või kuulan või mulle nagu tundub, et ta on ehe ja siiras ja seda järjest rohkem, mida vanemaks ta saab, et ei ole vaja mingit maski kanda ja rolli mängida. Aga tema muidugi puhul oli ka üks selline faas, kus ta nagu tegi selliseid natuke keerulisemaid asju psühholoogide ja psühoterapeutide arvates liiga lihtsaks. Et just kui see tervenemine olekski nii lihtne ja samas me teame, et paljud inimesed, kes on sügavalt traumeeritud näiteks seksuaalse väärkohtlemise ohvrid lapsepõlves, et see võib võtta aastaid ja aastakümneid see tervenemise tee ja ka see, et ta pani nagu ühte patta kõik, kas sa tuled alkohoolikute perekonnast, töönarkomaanide perekonnast, on sul see seksuaalse väärkohtlemise taust või mis iganes, kas sa lihtsalt oled jäänud tähelepanuta, kas sul vanematel on olnud mingi vaimse tervise probleem, depressioon või mõni teine, et mõned ütlesid, et seal on ikka oma eripärad. Aga ma arvan, et tava inimesele, kes ei ole professionaalne psühiaater või psühoterapeut, on need Tommy Helsteni raamatud väga-väga olulised ja väga suureks abiks ja ma ise soovitan ka, kuna ma olen siin Eestis rajanud Eesti evangeelse luterliku kiriku perekeskuse just nimelt selleks, et eestlased saaksid oma minevikust terveneda oma nõukogute ja peresuhetes tekkinud traumatest terveneda. Nii et siin on juba mingid kogemused kogunenud, siis ma ise märkan oma tööpraktikas, et ma ka paljudele soovitan näiteks Jõehobu raamatut, sest ma arvan, et eestlasele ei ole ka omane see, et me hästi sügavuti läheme ise endaga. Meil lasteaed koolisüsteem väga seda ei toeta. Et kui ma võrdlen siin, kui ma ise olen Soomes käinud koolis, kui palju seal oma mina ja oma identiteedi ülesehitamisega tegeleti võrreldes sellega, mis ma siin kuulen vastuvõtul, mida lapsed ja noored mulle räägivad, kui vähe õpetajad tegelikult sellest neile räägivad ja kui palju nende käest nõutakse ja mitte ei vaadata nende isikud tervikuna ja ei õpetajad üldiselt koolis väga perega ei suhtle ja ei pööra tähelepanu sellele, et kui mõni laps näiteks kannatab kodus vanemate alkoholismi tõttu, et õpetaja võtaks ka selle poole pealt midagi ette või hakkaks suunama kuskile või kaasaks pereterapeuti koolitöösse. Et see on nagu teistmoodi ja ma ei ütle, mis on hea, mis on halb. Ma lihtsalt toon nähtavale selle, et ongi teistmoodi ja ma arvan, et Eestis need Tommy Helsteni raamatud on just nimelt seda, mida eestlane vajaks ja mul on nii kahju, et see raamat, millest me täna tahame rääkida, on läbi müüdud, et seda ei olegi praegu saadaval. Ma väga loodan, et Pilgrim kirjastus annab uuesti selle raamatu välja või teeb uue trükkise. Uue tiraažin. Aga ma ütlen jah, et igapäevases töös Eesti evangeelses luterlikus perekeskuses Tallinnas Tartus Haapsalus üle Eesti, kus me tegutseme, me puutume nende teemadega igapäevaselt kokku.
Seda enam on mul hea meel just sinuga tänases saates rääkida sellest raamatust ja väga hea on ka kuulda siis seda soomepoolset pilku ka Tommy Helstonile üldse, sest meieni jõuavad need tõlgitud raamatud ja me loeme ja saame sellest osa ja saame õnnistatud, aga jah, et väga huvitav on ka kuulda ja kolmandaks siis ütleme seda terapeudi poole pealt seda vaadet siis sellele kõigele, et aitäh sulle selle kommentaari eest, see oli alustuseks väga hea.
Raamatutund.
Nüüd loeksin ette ühe lühikese katkendi, mis on pärit selle raamatu algusest ja see annab siis sellist üldmuljet, et millest see raamat räägib. Tihti on nõnda, et õigete küsimuste esitamine on väärtuslikumgi vastuste leidmisest. Inimese elule on väga oluline, et ta püsib liikumises, jätkuvas arengus. Elavad ja õiged küsimused tunnistavad, et inimene on liikumises ega ole tardunud vastustesse, et ta julgeb asju ja ise ennastki küsitavaks kuulutada. Muutus tähendab distantseeruda olemasolevast, muuta küsitavaks olevik. Just sellepärast hindan küsimusi vastustest rohkem. See on nüüd üks selline mõttetera selle raamatu sissejuhatusest ja alguses võib tunduda isegi ähvardav, et mis mõttes ma panen küsimus alla oma oleviku. Aga tegelikult kui edasi lugeda seda raamatut ja sellele teemale sügavuti mõelda, siis just see ongi õige asi, mis aitab nagu meil näha neid ütleme asju, mis on võibolla valesti läinud ja et me oleme ka valmis tunnistama, kui midagi on, mis vajaks ehk uuesti lahti võtmist, et siis võiks alata see tõeline tervenemisprotsess ja me saame need asjad jätta maha. Küsimuste küsimine, see on nagu väga oluline, et pealt näha võib ju mõelda, et kogu mul on vastus käes, mis ma enam küsin. Aga elu on alati mitmekihilisem ja tegelikult just küsides vaatadki asjale natuke teistmoodi kui see, kui sa istud mingi vastusega, mis keegi on sulle kunagi andnud ja mõtled, et see ongi nüüd kogu see maailm.
No just nimelt, et selles raamatus Elu laps, ma arvan, väga hästi Tommy Helsten toob just nimelt selle välja, et meil on oluline pidada meeles, et me kunagi ei saa valmis. Et me areneme ja kasvame elu lõpuni ja tema kõneleb hästi palju sisemisest lapsest.
See ongi see elulaps, see ongi see, kes on pidevas kasvamises ja arenemises.
Just nimelt. Sellest sisemisest lapsest võime pikemalt ka rääkida, aga kui me nüüd mõtleme lapsele, et see on ka üks selline lähenemine, mida ma ise kasutan hästi palju oma töös, mis tuleb siin raamatus väga hästi välja, et me võiksime iga üks mõelda sellele, et milline tegelikult on laps ja miks meile öeldakse piiblis, et me peame saama lastele sarnasteks. Laps on ju puhas, laps on oma iseloomult uudishimulik. Ta küsib palju küsimusi ja selleks, et laps julgeks küsida küsimusi, tal peab olema mingi baasturvalisus, baasusaldus, põhi, vundament olemas. Ja selle me saame siis heal juhul oma vanemate käest, oma primaarses esimeses kiindumussuhtes. Aga mõnikord meiega on juhtunud see, et me ei ole saanud seda baasusaldust, turvalisust kätte. Teraapias me õpime küsima õigeid küsimusi enda käest, et mõnikord me küsime hoopis vale küsimusi. Me küsime enda käest, et kuidas ma võiksin saada edukaks, kuidas ma võiksin rohkem raha teenida ja nõnda on ka meie palveelus, et me palvetame hoopis vale asjade pärast. Aga kui me õpime küsima õigeid küsimusi, kui me julgeme küsida õigeid küsimusi, siis me alles areneme. Ja see nõuab seda teatud moodi nagu alandlikust, et me julgeme peeglisse vaadata, et kus on need minu kadunud osakesed, need pimedamad pooled, millele ma ei ole julend otsa vaadata, mis on tihti peale seotud mu haavatavusega, mu valuga, mu sisemiste ja lapsepõlve haavadega. Ja selleks, et üldse inimene võiks täiskasvanu eas hakata neid küsimusi küsima, on tal vaja mingisugust turvatunnet. Et sellepärast öeldakse, et näiteks teraapiat ei tohi alustada sellises faasis, kui sul elus toimub liiga palju, kui sa tunned, et sa ei saa keskenduda, kui sa tunned, et sul on mitu nii-öelda katastroofi korraga, millega sa pead tegelema, et arvatakse, et jaa, et nüüd just nimelt ma peaksin terapeuti juurde minema, et kui ma olen kaotanud oma töökoha, mul paarisuhe on lagunenud.
Ja siis terapeut tehku imet.
Ja terapeut tehku imet, et ja pigem ei paluda seda endale, vaid pigem palutakse seda näiteks oma abikaasale, et palun tehke ta korda või lapsele, et palun tehke see halvasti käituv lapskorda, et koolist tulevad mingid kaebused. Aga see nõuab hästi palju julgust ja turvalisust, et me julgeme hakata ise enda käest küsima neid küsimusi. Ja nõnda nagu Tommy Helsten hästi palju kirjeldab enda küsimusi ja enda teekonda. Ma ise olen ka pidanud hästi palju enda käest ja kogu aeg pean küsima neid küsimusi. Ja see ei ole lihtne. Ja sellepärast ma kujutan ette, et kui mul seal teraapiatoas klienditoolil istub üks inimene, kes on ummikusse joosnud oma eluga ja päris hästi ei saa aru ka, et mis minuga toimub, et miks mul nii raske on ja miks teatud olukorrad korduvad mu elus, et ma jälle olen nagu sattunud sinna ohvripositsioonile või kuskile ja jälle keegi tegi mulle liiga või midagi, et selleks, et hakata sellega päriselt ja tegelikult tegelema, on vaja mingisugust turvalisust ja see on leitav, et sellest lootusest see raamat hakkabki, et alati on lootust, ühegi inimese elu ja olukord ei ole lootusetu.
Ja siis ongi meile just abiks, kas mõni selline hea raamat või mõni inimene, kes sinu olukorra väliselt suudab asju natuke värskema pilguga näha. Ma tuleb siin kohal meelde üks aastate tagune juhtum ühe mu tuttavaga, see juhtus Rootsis. Tema tütar oli väga haigeks jäänud, ta oli haiglas ja ta oli suremas ja tegelikult natuke aega hiljem ta surigi ära. Et see on arusaadavalt väga õudne tragöödia lapsevanema elus. Ja siis, kui see tüdruk oli veel elus ja isa oli ta kõrval, siis seal haiglas, sellele tütrele tehti veel mingeid protseduure või siis ta aegajalt temaga ei olnud võimalik suhelda, siis korraga tuli sinna haiglasse seda meest vaatama tema pastor. Ja tuli palati uksest sisse, see mees oli seal murtud olekus, ta ei saanud hetkel ka tütrega suhelda ja siis see pastor ütles talle, et kuule, lähme kohvikusse, lähme sööme sõõrikut. Ja siis see pastor kirjeldab hiljem, mis tunded tal tulid, et mis asja sõõrikuid sööma, mida sa nagu mõtled, et umbes, et sa peaks tulema siia koos minuga praegu nutma või me peaks veel kord palvetama või tule minuga siia olukorra sisse, kas sa üldse ei mõista, mida sa räägid mingist sõõrikust. Aga siis, kui nad istusid juba kohvikus ja sõitsis seda sõõrikut, see mees tundis ja kui pastor temaga lihtsalt rahulikult rääkis, siis ta tundis, kuidas mingi nagu see maavärina kaja hakkab nagu natuke vaibuma, et ta tõi ta välja vähemalt korraks sellest olukorrast.
Yeah.
Ja siis see lugu läks ka niimoodi edasi, et neil oli kodus selline köögis, selline väike tahvlikene, kuhu nad iga nädala alguses kirjutasid ühe kirjakoha. Siis kui tuli uus nädal, siis kustutasid vana maha, panid uue kirjakoha, selline nagu nende nädala mõtisklusteema. Ja just selleks nädalaks, kui need asjad eskaleerusid, olid nad kirjutanud sinna, et rõõm issandas on sinu tugevus ja rõõmustage alati. Ja siis kui tütar oli surnud, ta läks koju ja siis vaatab talle vastuse kirjakoht, rõõmustage issandas ja rõõm issandas on sinu tugevus. Et ta noh, tahtis seda ära kustutada, et, noh, et see ei kõlba praeguses olukorras ja nii edasi. Aga ta ütles, et lõptulemus on see, et see kirjakoht jäi meile väga pikaks ajaks sinna, sest me saimegi aru, et see, kui mina ka nutan ja vaimses mõttes nii-öelda ära suren, siis see ei ole kasuks mitte kellelegi. Minu tütar on ammu juba siit lahkunud, tema on Jumala juures, aga mina pean oma elu edasi minema. Ja loomulikult on aeg nutta, on aeg leinata, aga siis läheb elu edasi. Nii et Tommy Helsteni raamat ja üldse tema raamatud, oled sa siis nii hullus olukorras, kui oli see Rootsi mees või oled sa vähem olla hullus olukorras, see raamat loodetavasti on see, kes kutsub sind korraks sõõrikud sööma ja siis ühel hetkel sa märkad, et päike tõuseb ikka igal hommikul ja elu läheb kõigele vaatamata edasi.
Raamatutund.
Me tutvustame tänases saates Tommy Helsteni raamatut Elu laps ja siin raamatus toob ta ära ka mõningaid näiteid oma patsientide eludest, sest väga sageli, kui jutustada ümber mõne konkreetse inimese lugu, selle loo kaudu on samuti võimalik midagi õppida. Me ei saa ainult õppida elus asju nii, et meil antakse mingid terminid ette või et tee nüüd selle valemi järgi, et siis läheb kõik hästi. Aga võibolla on hea isegi õppida selle järgi, kui sa kuuled mõne inimese lugu, kuidas temal on elus läinud ja siis kuidas tema elus on hakanud asjad hästi minema. Ja loomulikult räägib ta neid lugusid anonüümselt, aga siiski me vajadusel saame kuidagi kas samastuda või ütleme leida, et meiegi saaksime sellest loost midagi abi. Ja ma tooksin vaid ühe näite selle kohta, et ta räägib ühest naisest, kellel oli ema oli joodik ja siis sellel lapsel oli väga raske kodune olukord, et ema temast eriti välja ei teinud ja see laps pissis öösiti voodisse. Ja noh, sellepärast oli ema temale nagu veelgi vihasem ilma küsimata, et aga miks mu laps pissib alla, võibolla sellel on põhjus, et võibolla on nagu minus midagi viga, et mu laps niimoodi käitub, aga lapsevanem siis pigem ütles niimoodi, et ma ei vaheta su linasid ka ära, sest sa ju järgmine öö lased nad jälle täis, et see oli täiesti kohutav olukord, ta magas siis nendes pissistes voodiriietes. Ja kui ta oli, siis kui ta terapeudi juurde, Tommy Helsteni juurde jõudis, oli ta juba täiskasvanud naine, tal oli oma pere, lapsed, ta püüdis olla igati kohusetundlik ja asjadega hästi hakkama saada, aga ta kandis kogu aeg tumedaid riideid. Ja kui mõnda aega oli see teraapia kestnud, ühel päeval ta korraga märkas, et oi, aga mul on sellised tumedad leinariided seljas. Ja Tommy arust oli see nagu väga suur märk, et ta seda juba märkas, mitte et terapeut nüüd ütles talle, et sul on tumedad riided. No terapeut ei ütle sellist asja.
Ei.
Mina ei jaga, ütleme, teraapiatest või sellest nagu eriti midagi, see ei ole minu eriala, aga ma olen aru saanud seda, et ega terapeut ei räägi sulle asju ette, mida sa peaks tegema, vaid pigem ta on selle protsessi juures, mis hetkel sina jõuad mingi asjani ja sa ütled, oi, mul on tumedad riided ja siis terapeut ütleb, et mul on nii hea meel, et sa märkasid seda, et mis sa nüüd arvad nendest tumedatest riietest. Mm. Et enne sa ei mõelnud sellele või ütleme sulle meeldisse, aga Tommy Helsten räägib siin väga ilusa pildi, maalib sellest ütles, et see aastate pikkune teraapia, mis selle naisega toimus, oli see, et nad piltlikult öeldes veeretasid mingeid suuri kivisid nagu tema selle elu tee pealt ära. Võibolla need kivid olid juba sammaldunud, nad olid oma pesasse nii-öelda jäänud sinna kinni. Ja ta ütles, et siis korraga ühel kivi alt tõusis lendu üks valge liblikas. Et selline ilus pilt. Nii et juba see oli see üks liblikas, et ta märkas, et oi, mis riided mul on. Ja siis järgmine kord tuli naine sinna teraapiasse särav silmi ütles, et tead, minu mustavärvi kampsunist said kodus väga head tolmulapid ja mul on väga hea meel sellest. Ja nii edasi see aeg läks edasi ja küllab tema elus saabusid ka paremad ajad, aga igatahes just ka selliste lugude kaudu Tommy Helsten siin raamatus siis adresseerib tegelikult väga tõsiseid probleeme.
Just nimelt, et kui me tõesti mõtleme sellele, kui kohutav ühe lapse jaoks on selline olukord ja mõtleme, et praegugi võib-olla seda saadet kuulavad paljud inimesed, kes on elus kogenud väga raskeid asju. Kas tõepoolest on vanematel olnud vaimse tervise probleemid, sõltuvusprobleemid, töönarkomaania, vägivalda näiteks? On olnud hästi palju üksildust, on pidanud kogu aeg olema kuskil vana ema juures, kuigi seal on ka hea, aga laps igatseb oma ema isa järele. Ei tea võib-olla, kuhu isa või ema on kadunud. Kui me mõtleme Eesti ajaloole, milliseid kõiki sündmusi siin on olnud ja kuidas see ajalugu on mõjutanud meie peresid ja meie lapsi. Ja see tähendab seda, et just kui see sisemine laps või see psühholoogiline mina ei olegi saanud sündida, et see liblikas ei ole saanud sündida ja õppida lendama, vaid ta on pidanud kandma tõepoolest neid tumedaid riideid, musti riideid ja et see oma mina võiks kasvada, on vaja seda usaldust, on vaja seda, et inimene ei enam sõltu teistest inimestest ja ei oota, et see mu ema, kes ei suutnud vastata mu vajadustele ja täita mu igatsusi, et ta ühel päeval seda teeks. Ei, vaid et hakkab see ise endaks kasv, hakkab see vastutuse võtmine ise enda eest ja see usaldus elu suhtes, ise enda suhtes, Jumala suhtes ja inimene hakkab armastama ise ennast ja just kui suudab ise endale pakkuda ise enda sellele kadunud sisemisele lapsele selle turvalise süle, kus ta saab sündida oma minaks, kus ta saab avastada ennast, et kes ma tegelikult olen ja kui mõni inimene nüüd kuulab seda saadet ja tunneb, et tegelikult elus mitte kunagi veel ei ole ükski inimene mind näinud sellena, kes ma tegelikult olen ja ma ise ka ei tea ja ei ole minu vajadustele pööratud tähelepanu. Ma olen paljudest asjadest ilma jäänud ja võib-olla see on tekitanud mu sees viha ja kibedust, kurbust, leina, siis ma julgustan, et kunagi pole liiga hilja. Kunagi pole liiga hilja avastada ja leida ise ennast ja leida seda enda väärtust, mille tegelikult Jumal on meile kõigile kinkinud juba sünnist saati, et meie väärtus ei sõltu teistest, kuidas meid on koheldud, kuidas meiega on käitutud, vaid me oleme iga üks väärtuslik inimene ja see enda nii-öelda eristumine sellest näiteks väärkohtleja emast või alkohooliku isast on pikk protsess, see ei toimu üleöö. Kui ma vaatan oma klientide hulgas, kui kaua see võib võtta aega, see võib võtta terve aasta, inimene käib teraapias, võib olla 2-3 aastat, võib olla see on veel pikem protsess. Aga sammu haaval alati saab edasi minna ja oluline on just nimelt see teadlikkus ja see, et lubada endal olla see abivajaja, näha ennast kahju või haavata saanud sisemine laps, kes nutab, kes igatseb midagi ja igatseb seda, et keegi teda paitab ja et ta võiks kuskil tunta seda pelgupaika, siis mina arvan, et see pelgupaik, see turvalne turvakoht on meil olemas Jumala juures ja läbi selle teadlikkuse saab see tegelikult sündida meie sees, et me ise suudame olla piisavalt terved ja terviklikud, et me suudame näiteks ise ennast lohutada või me suudame öelda, et tegelikult ma vajan kedagi, teist inimest, kes mind lohutaks. Ma vajan enda sõpru, ma vajan kogukonda, kogudust näiteks, ma vajan paarisuhtes lohutust ja ma julgen seda paluda, sest ma usaldan ennast, sest ma usaldan seda, et ma olen väärtuslik ja ma väärin kõike seda head.
Ja just sellest see raamat räägibki, nagu Tommy Helstonile kohane, ta teeb seda hästi sellises julgustavas ja ma ütleks rahulikus toonis. Mõni selline edukas kõneleja võib ju ka üsna, noh, niimoodi jõulisemalt või natuke agressiivsemalt mingite teemadega tegeleda ja kui ta sellise hooga ja hästi säravalt tuleb, siis paljud inimesed ohetavad ja paljudele see meeldib. Aga Tommy Helston räägib hästi niimoodi rahulikult ja mis mulle alati meeldib tema puhul on see, et kõneleb mees, kes on ise nendest asjadest läbi tulnud. Ja ta ka ei kõnele sellise, ütleme, sest kui sa oled asjadest läbi tulnud, aga kui sa ei ole õige tervenemise teel, siis võib olla selline üks kibeduse maik juures, aga tema tekstides ma ei ole seda märganud. Ma olen täiesti kindel, võibolla ta on seda kusagil välja öelnud, et ta ei saa enda kohta öelda, et ma olen nüüd 100% terve, ma olen juba ammu, ma olen täiesti terve, nüüd on kõik hästi ja nüüd ma aitan kõiki neid, kellel on olnud raske. Minul on niisugune tunne, et mingitest asjadest sa võibolla tervenedki terve elu, võibolla sa ei saagi 100% lõpuni terveks, aga oluline on see, et sa oled seda tervenemise tee peal ja et sa ühel hetkel suudad hakata oma seda eluteed õigesti edasi minema. Võibolla mingitel hetkedel mingi asi tuletab sulle meelde neid vanu asju, see teeb sulle võibolla isegi haiget, aga ta ei domineeri ja ei mõjuta sinu elu niimoodi, et sa ei suudaks tänases päevas oma elu nautida.
Traumateraapias öeldakse, et me peame meenutama või tuletama meelde raskeid kogemusi, sündmusi, asju, traumakogemusi, seni kaua, kuni me suudame unustada. See tähendab seda, et tõepoolest me minu arvates ka terveneme terve elu ja see võib ise enesest olla valus ka, aga ka väga põnev ja huvitav teekond ise endaga koos. Mina näiteks iga nädal küsin enda käest, et mida ma võin veel õppida enda kohta ja mida ma võin näiteks oma abikaasa kohta öelda või õppida või mida me saame koos veel jagada, millest me oma vahel ei ole rääkinud ja kuidagi tunnete tasandil, emotsionaalsel tasandil olla järjest rohkem üksteisele toeks, aga nii viisi, et me oleme ka mõlemad oma indiviidid, et on mina ja sina, aga me oleme ka koos ja ma arvan, et just sellised turvalised suhted, nendest kirjutab ka Tommy Helston, on meil hea võimalus terveneda ja sellised turvalised peeglid, mida ta kirjeldab nii viisi, kuidas me neid ära tunneme, on siis inimesed, kes on meie poolt inimesed, kes toetavad meid ka sellisel viisil mõnikord, et nad ütlevad välja sellised asju, mida me ei taha ise endas näha, mis on ebameeldivad meie jaoks, aga nad ütlevad seda armastaval viisil, et kuidagi nagu ma alati ütlen oma klientidele, et kui võimalik, siis ümbritse ennast nende inimestega, kes on sinu poolt, kes tahavad sulle head, kelle juures sa tunned, et nad toetavad sind ise endana. Sellisena, kes sa tegelikult oled või kelleks sa tahad saada, et me olemegi teel ja kasvame ja areneme, aga inimesed, kes näevad sinus ka seda potentsiaali, millesse sa ise veel ei suuda uskuda, ümbritse ennast nende inimestega. Ja ideaalis ma arvan, et meie kogudused võiksid olla sellised kohad, kus me saaksime kasvada ja areneda ise endaks, kus inimesed rõõmustaksid meie kasvu ja arengu üle. Kuigi see ei pruugi alati olla meelepärane ja seal on erinevaid faase, sest kui nüüd mõelda näiteks alkohoolikute perekonnast tuleva lapse peale, väga loomulik on see, et seal tekib mingi selline hästi vihane ja mässav faas ka inimene, kui ta hakkab tajuma seda kõike, mis temaga on juhtunud ja kuidas teda on väärkoheldud ja kuidas temast on mööda mindud, siis see tähendab, et tema piiridega pole arvestatud ja tal ei ole olnud lubatud tunta oma tundeid ega kehtestada ennast. Ja selleks, et inimene võiks sündida psühholoogiliselt kasvada ise endaks, on tal vaja avastada oma piirid ja selleks on vaja õppida tundma oma agressiooni ja võtta see viha agressioon positiivseks jõuvaruks. Sellest ka Tommy Helston kirjutab, mitte ainult selles raamatus ja ma tõepoolest ise ka mõtlen, et kuna Tommy on ise pidanud kasvama perekonnas, kus seda lapsepõlve varjutas isa alkoholism, siis on väga selge see, et ta teab, millest ta räägib. Ja nagu sa ütlesid väga hästi, et see viis, kuidas ta nagu oma seda lugu räägib ja viitab sellele, on hästi selline lugupidav ja mitte selline üleolev ega ülbe üldse, mitte selles raamatusega, aga teistes raamatutes. Ja samas ta on ka väga julge, et ta julgeb tulla nähtavaks kõikide nende inimeste ees, kes loevad neid tema raamatuid. Mina arvan, et üks võtmesõna, mille ta toob ka siin raamatus välja, on alandlikus.
Ta on ka ise alandlik mees, et ta julgeb rääkida mitte ainult seda, et võt kui raske lapsepõlv mul oli, et haletsege mind, üldsegi mitte sellepärast, vaid üks tore näide, mis ta siin raamatus toob, on näiteks see, et ta ka rääkis selle eelloo ära, et kuna tema perekonnas olid sellised kehvad isa mustrid ees, et siis tema ettekujutustes oli selline üks mehine mees on üks meremees, kes suudab suurt laeva tüürida. Ja siis tal oli lapsepõlvest, poisipõlvest saadik oli juba selline unistus, et kui mina ühel päeval sõidan suurt laeva juhin, võt siis ma olen üks mehine mees ja siis on kõik minu hädad ja raskused on selja taga. Ja aeg läks, Tommi kasvas suureks ja ühel päeval tõepoolest ostiski endale laeva. Alguses paadi, siis suurema laeva ja ütles, et nüüd ma juba viin oma perekonda merele sõitma. See oli siis see eellugu, aga siis tema see point oli see, et aga oh häda, No piltlikult öeldes, kui mingit sellist eestikeelset väljendit püüda leida, no ei seisa kruvikeeraja või haamer käes. Ütles, et kui ma viisin oma pere merele sõitma, siis ausalt öeldes mul vahepeal endal olid piltlikult öeldes juuksed püstis. Ma mõtsin, et nii, kas me jõuame eluga randa või ei jõua, aga ma välja seda ei näidanud, sest ma ei olnud sellel hetkel valmis näitama. Ta julgeb nentida, et minu naine on teinekord tehnilistes asjades minust palju tugevam ja minu poeg tõi mulle mõned sellised soovitused või mõtted, mis olid palju küpsemad kui minu omad tehnilises mõttes. Ja üldse, et vabanemine tuligi siis, kui ma julgesin endale tunnistada, et ma olen alles algaja. Et ma küll sõidan ja juhin seda suurt, tüürin seda suurt laeva, aga tegelikult noh, ma ei ole veel mingi selline suur merekaru. Ja just ongi, et kui sa oled selles usaldavas keskkonnas, sa julged olla sina ise, sa julged ka naerda enda üle või kui midagi ei tule hästi välja, siis sa ütled, et oi, seda ma tegin küll nagu väga imelikult, et ehk järgmine kord läheb paremini või. Igatahes jah, et Tommi nagu sõnum läbi kõigi tema raamatute ja nii ka selles täna tutvustatavas raamatus on see, et sa ei ole halb. Asjad võivad minna paremaks kui see, kus nad on võibolla senimaani sinu elus olnud. Ta on hästi julgustav, hästi aus ja et ükskõik millises olukorras sa täna oled, rahu, kõik saab korda, sa ei ole halb, sa oled hea, et selline hästi julgustav ja väga hea, et just selline psühhoterapeut on võtnud kirjutada raamatut, sest ma arvan, et on väga palju terapeute, kes kas nad oma töökõrvalt lihtsalt ei leia aega või nad ei oska ennast niimoodi sõnaliselt väljendada, tegelikult neil oleks jagada väga palju huvitavat.
Ma arvan ka, aga tõepoolest, eks mõnel meil on see töö niivõrd intensiivne, mina näiteks pigem alati kirjutan kellegi teisega koos, et siin sain hiljuti osaleda ka Ameerika kolleegidega, kirjutasime raamatud religioosse usulise vägivalla kohta.
Väga oluline teema jällegi, et tuntame huviga seda raamatut.
Ja haakub sellega, millest me täna räägime, tõepoolest ma arvan, et see paadi lugu on väga hea. Eks Tommi siiani armastab väga merd ja hästi palju sõidab paadiga ja see on olnud ka selline leina töö talle, et kuna tema abikaasa suri 1,5 aastat tagasi ja ta jälle kukkus nii-öelda sellesse musta auku ja ta on jälle pidanud hästi palju endaga tegelema ja tööd tegema ja ta on ka selle kohta midagi kirjutanud ja kindlasti ilmub jälle mingi hetk tema uus raamat. Ma vähemalt loodan ja usun sellesse, aga et üks, mida me tihti Eestis arvame, et enesekindlus on midagi sellist, et sa usud endasse nagu 100% ja sai kahtle endas ja kuidagi selline hästi kõva pilt on selle enesekindluse kohta, et inimene peab olema enesekindel ja Tommi Helsten kirjutab selles Elu laps raamatus seoses selle paadilooga ka, et meil on vaja neid läbikukkumise kogemusi, neid kogemusi, kus me tegelikult peame oma süütundega kadutavaks saama ja oma häbiga ja peame mõnikord andestama või andeks paluma, nagu tema siis selle paadiloo lõpus kirjeldab, kuidas ta siis lõpuks jõudis oma mõtetega sinna, et ta pidi vabandama oma perekonna käest, et andke andeks, et mina arvasin, et ma olen siin kõva meremees, mul on teatud geenid olemas ja ma saan kõigega hakkama, aga tuleb välja, et tegelikult mul on teie abi vaja ja teie saate minust paremini mõne asjaga hakkama, et andke andeks, et ma nüüd kaklesin ja tülitsesin sel teemal teiega ja rikkusin ära meie perepuhkuse, et edaspidi teeme teisiti. Ja Tommi kirjeldab just nimelt seda, et selline on terve enesehinnang ja eneseusaldus ja enesekindlus. Et selle juures on ka see alandlikkuse moment, et inimene vaatab peeglisse ja näeb sealt ennast tervikuna, ausalt vaatab peeglisse, et tegelikult ma ei ole halb, aga ma suudan halba teha ja meil kõigil on see potentsiaal olemas, mida ma ise näiteks, kui ma teen vägivalla katkestamise tööd, perevägivalla tõkestamise gruppe siin Eestis ja töötan meestega, et see sõnum meestele on see, et sa väärid paremat. Et su sees on see hea laps, aga vägivald on valik ja meist iga üks suudab vägivalda tarvitada teise inimese kallal ja millegiks meil on seda vaja, aga kui me tegelikult saame ise endaga paremini tuttavaks, me saame aru nendest põhjustest, mis seal taga on, milleks on meil vaja näiteks vägivalda või sõltuvusi, millest ta ka kirjeldab või kirjutab siin raamatus. Ja me saame aru sellest, et tegelikult me läheme just nimelt nendel momentidel, kui me oleme tarvitanud vägivalda või mingeid mõnuaineid või on tegu spordi või töönarkomaaniaga, et me läheme ise endast mööda ja me ei julge vaadata ise endasse, et tema julgustab tutvuma ise endaga. Me lubame olla ise endal see, kes ma olen ja olla ausad enda suhtes, vaadata peeglist ka neid pooli ise enda juures ja tutvuda nende pooltega, mis on ebameeldivad, nii-öelda emotsionaalse aususe termin on see, mida ta kirjeldab siin, et me õppime tundma oma raskeid tundeid ja mitte ei reageeri nendele tunnetele kuidagi negatiivselt, vaid et me õppime nende tunnetega hakkama saama ja leppima neid tundeid ja kuulama, et iga tunne kannab ka mingit sõnumit ja kui me õppime seda väljendama, näiteks seal paadi peal oma perele, et kuulge, et ma tunnen siin praegu sellist abitust, mida ma kaitsen ülbe hoiakuga ja selle kontrolliva käitumisega, et ma pean ise saama kõigega hakkama, kuna ma tunnen muidu, et ma ei ole väärt seda merekarude või meremeeste nime, mida mu suguvõsas mehed on kandnud, et see on tegelikult väga raske. Mulle ka ja ma arvan paljudele inimestele, et vaadata ausalt peeglisse ja selleks näiteks ma ütlen, et paarisuhe abielu, pikk paarisuhe on väga hea kool.
Raamatutund.
Üks lugu meenub siit raamatust veel, oli üks naisterahvas, kes oli elus väga nagu kurjalt ära kasutatud, aga tal oli selline ohvri mentaliteet, et tema mälu või tema olemus blokeeris neid asju. Alles seal psühhoterapeuti juures tuli tegelikult välja, millised need väärkohtlemised kõik on olnud, aga tema oli juba neid just kui normaalseks pidanud, sest see oligi tema elu oligi selline kogu aeg olnud. Ja siis Tommy Helsten kirjeldab, kuidas ühel päeval see naine tuli vastuvõtule ja ta oli nii vihane ja ta ütles niimoodi, et appi, kuidas mind on ära kasutatud. Ja Tommy oli hästi rõõmus, sest ta ütles, et nüüd me oleme jõudnud nagu ühte järgmisesse faasi. Ehk et asjadele on, noh, kuidas siis öelda, on saanud õiged nimed ja inimene on hakanud üldse nägema, et teda on ära tarvitatud. Aga ta oli nii tige selle peale, nüüd oli tarvis siis järgmise selle probleemiga nii-öelda tegeleda, et kuidas seda viha nüüd siis juhtida. Ja siis Tommy andis talle, juuse naine oli tõesti väga vihan, andis talle ühe padja ja ütles, et tuuselda nüüd seda patja ja kui vaja siis karju ja ma kujutan, et ta ise läks vahepeal jõi kohvi köögis kusagil ja siis naine tuuseldas selle oma viha seal välja ja siis nad said asjaga edasi minna. Nii et tegelikult teine kord see paranemise tee võib olla väga selline noh, huvitav ja ütleme sellisel hetkel sa oleks ilmselt vale, kui terapeut ütleks, et noh, et ei, sa ei tohi vihastuda või noh, ma arvan, terapeut üldse ei ütle mingitele asjadele, et ei sa nii ei tohi või ära nii tee, et selliseid väljendeid üldse ei ole, aga et sellel naisel oli abiks see vaene padi sealt tiivani pealt, mis siis sai tuuseldatud, aga et selle naise elu sai minna pärast seda edasi.
Ja tihti peale kristlastena näiteks me arvame, et me ei tohi viha tunta. Ma ei kujuta mingit muud teed näiteks sellise naise jaoks, kes on nii hirmsaid asju pidanud läbi elama lapsena ja noorena, et teda on lausa seksuaalselt väärkoheldud. See viha peab tulema. See on normaalne, aga kuidas tõepoolest sellega toimetada, et ma ise näen ka oma klientide juures, et nad on mõnikord vihased ja ma väga julgustan seda, et see on väga hea ja samas me hakkame, kui see vihapurset on välja tulnud ja see padi välja pekstud, siis me hakkame uurima, et mis seal viha all tegelikult on. Ja tihti peale seal viha all on palju teisi tundeid, seal on kurbust, seal on pettumusi, seal on abitust, väärtusetust, palju muid tundeid, mis kõnelevad inimesele sellest, et ma ei ole väärtuslik ja ma ei saa hakkama ja mind võibki nii kohelda. aga tegelikult ei või, tegelikult ei saa ja elus ei saa ükski inimene hakkama sellise ohvri identiteediga.
Just, et mitte mina ei ole halb, vaid praegu on minuga on käitutud halvasti.
Just.
Et sellepärast ma tunnen ennast halvasti.
Ja tõepoolest, eks mina mõtlen ka siin ajaloolistel põhjustel nõukogude režiim ju tekitas inimestele sellist ohvrimentaliteeti, et see ohvriks olemine sai nagu inimestele identiteediks, et inimene ei suutnud vahet teha sellega, mis teised mulle on teinud ja kes ma tegelikult ise olen. Et mul on hea meel, et nüüd on ilmunud viimasel ajal palju selliseid häid raamatuid ja filme nagu Seltsimees laps, kus siis tuuakse hästi välja just nimelt seda ajalugu, et kuidas see tegelikult tekis. Selline ohvrimentaliteet ja ma näen näiteks töötades selles perevägivalla ja vägivalla valdkonnas, et see on nii tavalne, et projitseeritakse kõik see süü ühiskonnas just nimelt selle vägivaldse osapoole peale ja ohver jäetakse sellele ohvripositsioonile. Tegelikult, millest oleks abi, oleks sellest, et ka see vägivalla all kannatanu inimene võtaks vastutuse selle enda tervenemise eest. Olgugi, et see vägivalla toimepanija muidugi peab oma teo eest vastutama oma käitumise eest ja selle oma teekonna ja muutuse ja arengu ja kasvamise eest, aga nenda samuti siis ka see vägivalda kogenud, nenda nimetatud ohver ja sellepärast mina näiteks ei nimeta, mulle ei meeldi nimetada vägivalda kogenud inimest ohvriks, kuna see juba stigmatiseerib, sildistab teda, just kui ta peaks jääma alati ohvriks, ei pea. Sa ei pea leppima sellega, kuidas teised on siit kohelnud. Su partner, abikaasa, võib-olla tõepoolest juba ema, isa, sa ei pea sellega leppima ja see ei ole terviklik tõde sinu kohta, et see on üks osa su loost ja kui me suudame seda läbi töötada, siis sellest saab mingil määral üks valus, aga loomulik osa su eluloost, mis kõneleb sellest, kui tugev tegelikult sa oled, et sa oled suutnud edasi areneda ja läbi töötada neid asju ja luua hoopis teissuguse identiteedi ise endale.
Ja ma arvan, et hea terapeut suudab inimest igal sel sammul ja isegi väikese edu puhul kiita või ütleme
tunnustada,
ja. Esile tõsta, et näed, mul on nii hea meel, et sa näed seda või...
Ja kuna need sammud mõnikord tõepoolest on väiksed ja inimene tihti peale, kes teraapiasse tuleb, ei ole harjunud sellega, et ta saab kiitust ja tunnustust nende sammude kohta, siis sellel on tegelikult väga suur tähendus ja see on hästi jõustav. Me kõik vajame seda, et teised märkavad ka selliseid väikseid positiivseid muutusi meie sees, et oi, et nii tore, et sa mulle täna naeratasid, et mul oli nii hea meel hommikul tööle tulla näiteks. Aitäh, kallis, et sa mulle hommikul kohvi valmis tegid, et see tähendab minu jaoks väga palju. Et ma arvan, et meil on ka mingil määral siin Põhjamaade kultuurides selline vale aru saama selle kiitmise ja tunnustamise kohta, et pidasime perekeskuse töötajate pidu. Ja üks asi, mis me seal tegime, oli selline ring, et iga üks sai rääkida oma aasta kohta midagi ja teised siis said teda tunnustada pärast, et inimene sai hästi palju selliseid kingitusi sõnade vormis ja üks meesterahvas siis ütles õhtu lõpuks, et tegelikult meil on liiga vähe seda tunnustamist Eestis. Et ma ise näen ja terapeutina, et sellel tunnustamisel on hästi suur jõu ja sellest kõnelevad mul ka kliendid, et me näiteks laste puhul hästi palju märkame seda, mis lapsed valesti teevad ja me anname selle kohta kriitikat ja tagasisidet. Aga kui me keeraksime selle hoopis ümber positiivseks vanemluseks ja hakkaksime tugetama seda head, et alati kui see nõnda nimetatud paha laps teeb hoopis teisiti midagi, ta koristab oma toa, peseb nõusid või paneb ennast riidesse või ei määri oma riideid või koolis ei kakle, et siis me ütleksime talle selle kohta midagi positiivset ja rõõmustaksime ta üle. Sellest tekib ju positiivne motivatsioon, et oi, ma tahan veel rohkem seda poolt endast näidata.
Raamatutund.
Tänase saate lõpetuseks loen veel ühe lõigu siit Tommy Helsteni raamatust pealkirjaga Elu laps ja see on minu meelest ka heaks kokkuvõtteks terve selle raamatu ja nende teemade kohta, millest siin raamatus on juttu. Mineviku läbielamise kaudu hakkame vabanenuna elama elu sellisena, nagu see meie ees avaneb. Lapsepõlves kogetud valu ei pea meid saatma kogu elu, kui me sellele tundele vajaliku tähelepanu pöörame. Protsess on keeruline ja kestab kaua aega. Tihti võib tunduda, et muutusi ei toimugi ja kõik jääb endiseks. Valu ja vaev püsivad, kergendust ei tule kusagilt. Sellele vaatamata toibumine jätkub. Inimene hakkab taipama, et tegelikult seisab tal terve elu ees. Kõhklusega proovib ta järele teooriat, mille kohaselt tal võib ka hästi minna. Võib-olla mul ei olegi vähki, võib-olla elan veel hulga aastaid. Vana ja tuttavat katastroofi hirmu hakkab asendama elulootus, mis kujuneb pika peale usuks elusse. Toibumisusk tähendab usku õnneliku elu võimalikkusesse. Ma usun, et elu kannab mind. See tähendab, et oskan ja suudan lihtsalt olla. Pole vaja pidevalt sooritada, vahepeal on kasulik olemist õppida. Vähehaaval hakkab inimene osalema oma elu kujunemises. See ilmneb tema soovis ja võimes elu eest vastutada. Ilmneb, et elu võib mõjutada mitmel kombel. Pole vaja püsida passiivse kõrvalt vaatajana. Meil on võimalik tagada enesele heaolu sisemise olemuse kaitsmise abil. Inimene on loobunud ohvri rollist. Ohver on inimene, kes jälgib piinliku täpsusega, kuidas teised inimesed ja olud tema vastu ülekohtused on, ometi ei võta ta midagi enese kaitsmiseks ette. Ohver on kibestunud, tema hädades on teised süüdi. Tegelikult on see talle varjatud naudingu allikas. Ohvriks olemise tunne põhineb sellel, et tunded ja vajadused läbivad inimest tema minaga kohtumata. Ainult mineviku aktiivne läbitöötamine juhib sellisele teadlikkusele, kus inimene ei tunne, et elunormid on ta siia sinna heitnud, vaid võtab enesele vastutuse oma käekäigu eest. Vastutus enda eest on raskeim ülesanne, mille ette meil on võimalik sattuda. Lihtsam on püsida ohvrina ja oma viletsuses teisi süüdistada. Ja siis ta räägib veel süütundest ja nii edasi, et igal juhul Piia, kas me soovitame inimestele seda Tommy Helsteni raamatut Elulaps?
Muidugi soovitame ja tahaks tõepoolest Pilgrim kirjastuse poole pöörduda, et nemad annaksid välja uue tiraaži. Et ma arvan, et see oleks väga-väga vajalik ja seni kuni seda raamatut ei ole kättesaadaval poes, võib äkki siis laenutada mõni tuttava käest või mõnes teises keeles lugeda.
Ja antikvariaatidest peaks ka olema saada.
Ja just nimelt. Ja ta on nagu selline jätk sellele Jõehobu elutoas. Et kui ei ole veel lugenud näiteks Jõehobu elutoas raamatut, ma arvan, et see sobib kõigile. Meil ei pea olema mingit rasket alkohoolikute perekonnast päritolu taustat. Sellepärast näiteks on olemas Jõehobu raamatuid näiteks seoses töökohaga ja veel mingite muude asjadega. Tommy Helsten on neid palju kirjutanud neid raamatuid ja teisigi tema raamatuid on hetkel poes saadaval. Läheduseni on pikk tee ja
peatu oled juba kohal.
Ja just nimelt, et ma üldiselt väga soovitan neid Tommy Helsteni raamatuid ja ma tahaks inimesi julgustada rohkem tegelema selle oma sisemise lapsega. Säilitama elus oma sisemine laps, see uudishimu, see usaldus, oma vajadustele tähelepanu pööramine, et mida me tegelikult elus vajame, kas raha näiteks või edu töö juures teeb meid õnnelikuks, kas see pidev rabelemine, kiirustamine teeb meid õnnelikuks. Sellepärast Tommy Helsten kirjutab ka raamatut peatu, oled juba kohal. Selleks, et tunnetada oma väärtuslikust, ei pea mitte midagi tegema. Sa oled juba kohal. Sa oled Jumala juures, sa oled väärtuslik Jumala laps.
Täna tutvustasime Tommy Helsteni raamatut Elu laps. See on ilmunud aastal 1996 ja aastal 2007 on ka eesti keeles välja antud. Ja täna tutvustasid seda raamatut Pia Ruotsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Raamatutund.
Kalkus pimestab kõik meeled, mõeldes ainult endale, rooste läinud hinge keele. Enam puhast häält ei tee, kivis süda, kivis silmad, kivist jäljed kivitee. Aasta läbi hallid ilmad, lõpuks loomulik on see. Ma puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka. Armastusele habrastaim, elule ärka. Pesta ennast määrdundega, püüdes süüdiost puhastus, veelgi häguusemaks seega, südames läheb tunnistus. Viimaks isega ei mõista, mis on valge või mis must, milleks üldse püsti seista, paluda veel andestus. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka, armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, puhkele kevade, jäises koorikust läbi, pääseb lumikelluke. Ja siis ühel päeval kargel langeb valgus aknale, üksik väike pisar palgel otsib rada endale. Kuni paisu tagant valla, viimaks pääseb kevade, südant enam surmeid alla, kulisevad kevade. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka, armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, kui puhkele kevade, jäisest koorikust läbi, pääseb lumikelluke. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka, armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, kui puhkele kevade, jäises koorikus läbi, pääseb lumikelluke. Pääseb lumikelluke. Pääseb lumikelluke.